Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Dum prelegaro ni provos observi nian lingvon, ne usante la terminologion grec-latinan iom post iom, kai vidante che tre ofte la lingvo funccias alimaniere ol instruas la lernolibroi. Ni jam vidis che en la serioi ciam du foie devus veni vorto, char gi havas facte du signifoin, ciuin la contexto ebligas distingi. Ni citis la serion de la verbae finajoi, metante in en la vizo us, os, as, as, is, u, i. Unue la as estas la nuno, la alia as estas la ciamo. Ni vidis la pronomoin mi, ni, li en oppositio al gi, li en oppositio al sci, ili, oni, kai la pronomo ne existanta, chiam oni diras pluvas. Tiui du li, en oppositio al gi au al sci, divenigas laula contexto. Cai hodiau ni parolu iomete pri la tabel vortoi, cion oni anco nomas la correlativoi. Tre ofte, instruante ec al progressantoi, mi diras al ili, cium da vortoi facte existas? Cium da vortoi vi povas construi pere de la tabel vort eroi? Cai prescau ciam mi audas la respondon quardec quin, do estas nau cai quin vort elementoi, quin foie nau quardec quin. Sed se ni iom pli detale rigardas alla lingvo, ni vidas che ni ne havas quin quasau prefixoin, cune i, ti, ci, neni, ki. Fakte, ciam ni bone observas la lingvon, ni vidas che pere de tiui quin vortelementoi ni ne distingas quin ideoin, sed fakte ses. I respegulas la nedifinitetson, estas tiu i cium ni jam havas ce la verboi, ciam ni diras mangi, estas mangi en nedifinita formo, cune, do i la nedifinitetson, i am, i al, cae tiel plu, i e, sed ti ni montras estas la locigon, tiu, tiam, tie, cae ci, estas la collectivo, do cie, cae neni, la absoluta negatio, cune, neniu, cae nun alvenas la problemo de chi. Generale, oni instruas chi sub la formo de la demanda vorto, chiu, chie, chiam, chio. Oni forgesas che tre ofte ni havas ideon de ligo inter du pens unuoi. Miscias, ciam vi venos, tute ne havas demandan signifon. Mi vidis, ciun libron vi prenis, tute ne estas demando. Do, ci havas demandan rolon, cae relatigan rolon. Do, fakte, Esperanto posedas quin vort eroin, por distingi ses ideoin, cae se mi farus la liston, mi devus diri, facte, i, ti, ci, neni, ki, ki. Do, ses elementoin. Estos la contexto quio obligos distingi la ki demanda de la ki relatiga. Ni retrovos exacte la samon aliflanque. Ni havas nau vort eroin o u e a am kai tiel plu vi konas ilin, sed inter ili unu el ili havas du roloin, do fakte ni havas naŭ vorteroin por distingi dek ideoin. Kai tiu fama du rola vort elemento estas u. U povas esti pronom montra fakte, ĉu ne? Kai gi ankaŭ povas esti adjektiv montra, kai la signifo estas individuiganto. Do, se mi diras, ki u venos, mi havas pronomon. Se mi diras, ki un knabon vi montros, mi havas ci tie adjektivan demandilon, ču ne? Do, char ki povas havi du roloin, u du roloin, la vorto kiu povas havi kvar signifojn. Do fakte, se vi tre atente rerigardos la tabelvortaron, vi vidos ke la prefixaj vortelementoj estas kvin, sed reprezentas ses ideojn, kaj la sufixaj vortelementoj estas naŭ, sed reprezentas dek ideojn. Ni fabrikas kvardek kvin vortojn, sed fakte ni distingas ne kvin foje naŭ ideojn, sed ses foje dek ideojn, sesdek ideojn. Se la lernantoj havas tiom da peno por assimili la tabelvortojn, ne estas ke la tabelvortoj estas malfacilaj, estas ke ni ĝuste forgesas instrui pri tiuj mankantaj vortoj, aŭ ni forgesas montri ke u devus reveni dufoje kaj ki dufoje. Iom da muziko antaŭ la konkludo.
Du mi estis fraŭlo, ho jes, ho jes. Du mi estis fraŭlo, ho jes. Ne havis edzinon, sed glutis la vinon. Mi volus fraŭliĝi denove, jes. Liberi je ina frenes. Min kaptis edzino, ho pest, ho pest. Min kaptis edzino, ho pest. Jen estis la fino del gioio culmino cae della raffino del vivo fest. Finicis la bona digest cae jen si ec mortis, ho ben, ho ben. Cae jen si ec mortis, ho ben. La coro refortis, la gioio min portis, min cio agordis al giu festen. Mi spiris en fraula giarden.
Do, ni provis per tiu lezioneto, se vi volas, attentigi vin che en Esperanto en ciu listo da vortelementoi ciam unu el ili havas du roloin. Do, se vi havas quin vortelementoin, fakte en Esperanto kaŝiĝas ses ideoi, kaj tiel plu. Zamenhof faris tion tre sisteme, tre verŝajne, ĉar li observis la lingvojn kaj vidis kiel ili funkcias. Oni nomas en lingvistiko la tiun manieron uzi la saman vorton por du signifoj, la ŝparon, kaj estas la kunteksto kiu decidas. Se ni devus ĉiam ĉion distingi, ni devus ciam bone pripensi ciuin frasoin, dum spontane ni povas esprimi ilin. Se vi rigardas aliaen vortlistoin, vi vidos che quelcfoie estas la manco cio avas du signifoin. Oni ciam diras en Esperanto estas unu sola articolo la definita, cae ne estas articolo por la nedefinita articolo. Mi dirus, existas la articolo definita la, cae la nedefinita articolo estas la manco de la articolo la, sed ancau la generala articolo estas ankaŭ la manko de articolo. Ekzemple en la franca ni generaligas pere de la uzo de la articolo le, la, dum en Esperanto ni ĝuste generaligas sen meti artikolon. El Esperanto estas bela lingvo, elefantoj estas pezaj bestoj. Ni ne metas la. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon dira salvi, gis reaudo.